Yeşillik alanı.
Efirda yeşillik alanı tapşırıva.
Efirda yeşillik alanı tapşırıva.
Сәлем, дуслар! Сізні ешлік оланында журналист Роил Содри, режиссер Рамил Хидиятулла, әм тоуш операторы Глюсе Жоббар сәлемділер. Біздің бүгінгі программыда. 2021 елның декабрында Татар театрының туған күнендә режиссер Әминә Миндиярова җитәкчелегендәге Дәрт труппасы Шираттагы премьерасын тәкъдим итте. Ул Туфан Миңнуллинның Миләүшәнең туған көне пьесасы буенча куелган Дуслар спектакле. Бүген без сезнең игътибарга әлеге шарадан репортаж тәкъдим итәбез. Дусларның премьерасы Татар китабы йортында тәкъдим ителде. Дәрт труппасы куйган тамаша 60-нчы елларга музыкаль трибют дип билгеләнгән. Спектакльнең аннотациясендә булай диелгән: партия тарафыннан мақталып бозылган шәһит рәссамнар берлеге җыелышында дустын шөнкелектә гаепле һәм аның карьерасына аякчала. Шушы вакыйгалардан соң ул өенә кайтып, студент елларындагы пешмәгән дуслары белән хатынының туган көнен бәйрәм итәргә мәҗбүр була. Тарихка күз салсак, 1967 елда язылган Миләүшәнең туган көне яш автор Туфан Миңнуллин исемен тамашачыга ныклап таныта башлаган беренче драма әсәрләреннән. Аннан соң да әле драматург бу әсәрдәге геройларына тагын 2 мәртәбә мөрәҗәгать итә. Дуслар җыелган җирдә һәм хушыгыз пьесалары языла. Әлеге трилогия Туфан Миңнуллин буыны татар зыялыларының тормыш һәм иҗат юлын чагылдыра, аларга анализ нәтиҗә ясый. Миләүшәнең туған көне Камал театры сәхнәсендә режиссер Марсель Сәлимҗанов тарафыннан куела һәм узган гасырның 60-нчы еллар ахырында уйнала. Нәрсә ул чын дуслык? Ул гомумән бармы? Булса аны ничек саклап калырга? Әле яңа гына олы тормыш юлына аяк баскан яш кешегә ничек итеп үз-үзен югалтмаска? Яш режиссер Әминә Миндияр Туфан Миңнуллинның бу драмасын менә шушы фикерләргә басым ясап тамашачыга тәкъдим итте. Вакыт узу белән тормыш шартлары үзгәрә, ләкин шул ук проблемалар кала бирә. Спектакльдә катнашкан яшьләр иҗат төркеме белән танышканча, тагын шунсын да әйтеп үтәргә кирәк. Бу Дәрт театр сөюче яшьләр труппасының 3-нче спектакле. Иҗат юлын труппа 2018 елда Җәүдәт белән Зөбәрҗәт спектаклен күрсәтүдән башлаган иде. 2019 елда тамашачыларга татар җәмгыяте тормышында 20-нче гасыр башында барган вакыйгаларны бәян иткән Шоткылар спектаклен тәкъдим иттеләр. Инде 2021 елда труппа 20-нче гасыр уртасында татар интеллигенциясе тормышында барган вакыйгаларга күз салырга, шул чор проблемалары турында фикер йөртергә омтылыш ясаган. Спектакль тәмамланганнан соң тамашаның режиссеры Әминә Миндияр белән сөйләштек.
Котлыйм. Әлеге премьера белән бер елны шулай сөендерәсең. Үз эшчәннәр белән шундый зур эш башкарылган. Беренче сорау, әлбәттә, әлеге материал ни өчен сайланды? Һәм кайсы ягы белән ул сиңа үзеңә якын?
3-нче курста укыганда Туфан абыйның Миләүшәнең туган көне пьесасын укырга утырдым да, һәм анда ахырда Шахидның финальный монологы мине шундый тетрәндерде. Мин хәтерлим, мин укып бетердем дә һәм утырам, мин алга таба укый алмыйм. Мин китапны яптым да, өйгә барам, уйлыйм шуның турында, чөнки анда әйтелә: "Сез кемдә, мин кем" дип. Менә син ничә елдан бирле инде 2 ел шигырь яза алмыйсың, синең киң авыл киеннән үтеп китмәй. Нурислам ниндер бер мискеннән теге формага ябыша да, шуны иҗат дип саный дип. Һәм мин бик курыктым. Менә мин укып бетергәч, мин кем булырмын микән? Шахид булырмын микән? Мин Фахим булырмын микән? Кем булырмын икән дип. Һәм әлегә хәтер шул сорау борчый, һәм минем гелдә иҗатымда нәрсәдә булып чыкмый икән, яки нәрсәдә булып чыга икән, мин шул Шахидның монологын искә төшерәм. Һәм уйлыйм, менә синә менә 2 еллык шигырь яздыңмы әле бу арада, юкмы? Һәм шулай бер гелдә синең ниндидер менә внутренний критик булып тора, әйе. Һәм 60-нчы еллар ул менә барыбер без барыбыз да яратабыз совет фильмнарын. Менә безнең әтиәни мусулман гаиләсендә үскәч, алар безгә бары тик совет фильмнарын гына карарга рөхсәт итәләр иде. Бу безнең заманда чыккан киноларны алар 100 иләк аша чыгарып күрсәтәләр иде. Ә булай советский фильмнарны барсында без карайдык. Шуңа күрә минем өчен яшьлек ул совет чоры. Совет чоры ул менә иң оптимистик чор. Һәм нәкъ менә 60-нчы еллар мин яратам, аның модасын яратам, ул елдагы музыканы яратам, ул елдагы киноларны яратам. Хәтта менә Америка, Голливуд 50-нче елларга кадәр Голливуд фильмнары, хәтта менә 60-нчы еллар орталарына хәтле анда цензорлар эшләгән Голливудта. Эшү, тарту, шундый интим моментлар гомумән күрсәтелмәгән, бары тик яктылыкка эндәшкән телевидение. Ләкин менә 60-нчы елларда уже цензор бетә һәм менә без Голливуд фильмнарын инде начарлыкка ирәтә, ул менә шулай калды. Ә совет чорында без бары бер ничәнче еллар хәтле тота алдык микән ул 60-нчы ел, ул нидер чистолык чыры, шундый матурлык чыры һәм кызганычка каршы менә мин 60-нчы елларда бер генә әйбер бер шәй, ул менә тәмәке тарту һәм ракы эчү. Халыкның ул вакытта тәртипле, әдәпле булуы да менә минем күп картәтем, картәтем танышлар, алар менә бүтән сугышны үтеп, игә кайтып, алар эчмәгәннәр дә, тартмаганнар да. Әйе, төрле очраклар була да, шундый вакытлы сугышны үткәч бары бер ниндер китек ниләр була, ләкин норма булмады ул, даже сугыштан соң да утырып ракы эчләр, ул норма булмады, ул нишектер менә фильмнар аша 60-нчы еллардан соң уже керә башлады фильмнарга тәмәке тарту һәм ракы эчләр, чөнки без бары бер Голливудка карыйдык, бары бер француз фильмнарына карыйдык, ә француз фильмнарында, Голливуд фильмнарында уже цензорлар бетте. Без бары бер теге тәмәке тарту минем исем чыкты китте, менә кичкенә булганда мин игътибар итмәдем. Ләкин менә бу материалны әзерләгәндә мин 60-нчы елларның бөтен киноларын карыйм, карыйм, бөтен җирдә тәмәке, бөтен җирдә хатын-кыз тарта, укытучы тарта, барса тарта. Менә минем әти мәсәлән, яшь вакытында әтинең авылы андый тартулык, эч кешелек юк иде. 80-нчы елларга кадәр гилдә военный консультантлар это обязательно. Ә менә уже 80-нчы еллардан соң, ну, видимо, бюджетлар киселә нәрсә, 80-нчы елдан алып бүгенгә кадәр консультантлар юк.
Ә үзен бу спектакльдә консультант буларак булган кешеләр булдымы?
Менә минем таныш әбиләр булды инде, менә 80 яшьлек әбиләрне эзләдем. Алар белән сөйләштем, әйтәм, нәрсә эчтегез, нәрсә ашадыгыз, нинди чәчәкләр, нәрсә әйтегез, сумасы, нәрсә җырладыгыз, татар җырларын җырламадылар. Татар сборниклары менә 70-нче елларда гына иң иртә тапкан, мин библиотекадан түгел, ә менә апайларда тапкан, 80 яшьлек әбиләрдә аларның менә 70-нче еллардагы иң иртәгесе, то есть 50-нче 60-нчы елларда бары тик походные песни, русские песни, то есть татар җыентыклары менә шул 70-нче елларда гына чыга башлады. И шул әбиләр белән сөйләштем бит инде һәм ниндидер 60-нчы кинолар. Марлан Хуцуев инде, ул кинорежиссерлар арасында иң атаклы режиссер, чөнки ул менә нәкъ менә 60-нчы елларда ничектер он задокументировал һәм менә безнең спектакль алдында, тамашачы җыелганда без Марлан Хуцуевның 20 лет заставы Ильича киносын куйдык.
Әминә, син әлбәттә зур эшләр башкарсаң да, синең турында мәгълүмат әз әлегә. Менә үзең турында да таныштырып китсәң иде. Кайларда тудың син?
Казанда туып үстем, Госмания мәдрәсәсендә укыдым. 1-нче класстан 9-нчы класска кадәр Нарсы Мөхәммәдия мәдрәсәсен бетердем. Һәм безнең анда Флюра Паханнанова дигән бер татар теле укытучысы бар иде. Ул менә безне татар теленә мәхәббәт уята иде. Һәм ул безне Камал театрына ничек тору билетлап ала иде. Һәм безне йөрттерә иде. Ә мин яратмый идем ул вакытта театрны, чөнки ну кино кызыграк, театрда чөнки декорациялар үзгәрми. Һәм ул мине бер тапкыр инде шул спектакльгә, шул мулла спектакль булды. Әлегә дә бая Туфан абыйның, Туфан абый Миннуллинның мулла спектакле Этна театры куйган иде. Һәм шуны караганнан соң мин Туфан абый исән иде. Мин Туфан абыйның ничек телефон номерын табып, әйтәм Туфан абый, минем исем китә хәзер, ничек ул менә шундый атаклы ул бит инде 2010-нчы елда ул шундый бит инде атаклы олы кеше аңа шалтырата мен ул вакытта 17 яшь иде бугай бик каты мулла спектаклен ошадым әйтәм каян табырга мөмкин спектакльне әйтәм без мәдрәсәдә куер идек аны Мөхәммәдия мәдрәсәсендә ул әйтә нур китабында бамында бар ди инде ул китап барып алсаң шунда була ди инде әйтәм ярар һәм мен хәтерлим нурга бардым ул китапны сатып алдым подвальный помещениедә иде һәм мен хәтерлим подвальный помещениедән менә һәм ачтым мулла әсәрен мәдрәсәгә барганчы мен ярсын укып бетердем бугай менә мен беренче тапкыр менә урам буйлап ничек мине машина бәрмәде ул рән шундый кызык иде, чөнки мин видеоряд башта бара, теге Этна театрының спектакле има. Һәм шуны мәдрәсә баргач укып бетердем. Һәм менә ничек инде тәкъдим итәргә хәзер мәдрәсәдә куярга, чөнки барыбер дини ни бит инде. Һәм мин безнең Зөлфәт остазга бирдем пьесаны, ул укыды. Анда кайбер сәхнәләрне сызып атты. Һәм без Аллага шөкер ул спектакльне куйдык мәдрәсәдә. Безнең анда Ривалькиле консультант буларак, Ривалькис Матуллин, ул менә Этна театрының артисты, ул Мулланы уйнады. Ике тапкыр ул безгә килеп булышты. Режиссер буларак тер инде ул шул. Шуны куйдык, аннан соң без әниләр һәм бәбиләрне куйдык кызлар белән генә. Аннан соң нигез ташларын, аннан соң инде мәдрәсәне бетердем һәм Фәрит абыйга укырга кердем инде режиссерлык факультетына.
Бүген син кайда?
Бүген Мәскәүдә, мин менә университетны бетергәч, монда бер ел шул Фәрит абый, ну, Фәрит Камал театры безгә Шарык клубы бирде.
Әйе.
Һәм бер спектакльне без Камал театрында репетировали, ике спектакльне без шул репетировали шул Шарык клубында, без анда дәресләр биреп, теге безнең Алмаз Барханов дәресләр бирә иде безгә. Алмаз Барханов һәм Елена Калганова сәхнә телен безнең белән шөгыльләнә иде. Вот, аннан соң шул бердән соң мин Мәскәүгә киттем, аспирант ассистентура стажировкага укырга керергә, ләкин керә алмадым. Беренче елында керә алмадым, икенче елында керә алмадым, ләкин Аллага шөкер, мин ничек тә сразу Евгений Беркович дигән бик Кирилл Серебренниковның оқушысы Евгений Беркович мен ничектер менә килгәч үк менә мин апрельдә килдем Мәскәүгә, майда Беркович белән эшли башладым һәм Аллага шөкер уже 2нче ел без менә 2 спектакль, аның ассистенты буларак мин спектакльләр чыгардым аның белән. Ну мин чыгармадым, мин ассистент булдым инде.
Кайсы театрда?
Дочери Сосо, это частный театр. Менә анда профессионал артистлар төрле-төрле театрлардан һәм Женя менә шундый театр барлыкка китерде һәм менә безнең спектакль без Феникс Ясный Сокол спектакле. Ул Золотой Москва 4 номинациядә лекте лучший художник, лучший режиссер, лучший театр малой формы.
Алга таба Әминәнең Казанга кайтып үз урынын табу теләге бармы?
Эшем булса иде, постоянно бер проектлар булса иде, мин с удовольствием калыр идем, ләкин
бу күңелдә ризасызлык уятамы?
Уята инде, әлбәттә, әлбәттә, һәр кәлдә уята. Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә значит шундый юлны биргән, мин барыбер ничектер файдасын бик күп күрдем. Монда эш тапсам, мин Мәскәүгә китмәс идем, Мәскәүгә китмәсәм, мин Кубайберне белмәс идем дигәндә. Шуңа күрә дә Аллаһа шөкер һәм белмим, менә алга таба Казанга кайтасы килә, килүен, ләкин ну кая кайтырга? Мен кайтам, нәрсә дөрешен дигән андый бер юк, ә Мәскәүдә все-таки эш бар. Бик каты сагындыра Мәскәүдә, чөнки татар телен сагындыра. Анда мин татарлар белән тоже эш итәм, без читкалар оештырабыз, татар телен укытам.
Татар телен сагынганда, син нәрсә эшлисең?
Менә мин Мәскәүгә апрельдә киттем. Бер айдан соң әни белән сөйләшәм, әни әйтә, синең татар телең бозылды, ди, вообще бозылды, ди, синең татар телең. Если мин шунда куркып калдым,
әйтәм. Синең контрольдә тота.
Да, контрольдә тота, син гөрт вообще начарланды. Һәм ни шул көнне анда татарлар белән үрмәдә кердем, җыелып татарча китаплар укыйк. Һәм без реально 10 кеше җыелабыз. Атнага бер-ике тапкыр, бер тапкыр инең дә, ике тапкыр җыелып, әсәрләр укып татарча, переводларын карап, спектакльләр карап, шулай гел очрашып торабыз инде. Татарча өйрәнү.
Үзешчәннәр белән, һәвәскәрләр белән эшләү охшый дидең, димәк, алардан камыр баскан кебек әвәләргә була теләсәң нәрсә
инде. Әйе. Алар белән мин үземне ирекләрәк һәм җиңелрәк хис итәм. Алар ышаналар, кашан сиңа ышаналар, синең канатларың үсә. Шул гына. Вот, шуң күрә мин канатланам, илһамланам һәм алар бик талантлылар.
Ләкин аларны һәвәскәрләр дип тота булмый, чөнки алар бит инде омтылмыйлар артист булырга, аларны кабатларга омтылмыйлар.
Юк.
Ә бу чын мәхәббәтләре булган кешеләр иде.
Чын мәхәббәт. Менә мин тоже алардан сорыйм, әйтә, нишә бирәсез? Берсе менә Илнам Нурханның 4 баласы бар. Я говорю, нишә бирәсез син монда? Аның менә эше бар, бизнесы зур аның. Бездә телефон да, без мин гелдәрләшәм. Телефонны алып куй. Ләкин ул нәрсәгә йөри дә мин аңламыйм. Безнең бит акча да юк, ни дә юк, как бы да, зачем? Алар менә шундый татар теленә, татар тарихына нәрсәгәдер йөриләр. Мин алардан гел дә сорау бирәм, алар көләләр.
Сез инде үз спектакльләрегезне төрле урыннарда куеп карадыгыз. Ул актерлар йорты да булды, Камал театры мәйданы да һәм хәзер Татар китабы йорты Московскийда да куйдыгыз. Шушы локация бүгенге көн өчен махсус сайландымы? Бүгенгесе.
Мин вообще думала, что без икенче катта куячакбыз деп. Анда как раз рояль бар, анда как раз бүлмә. То есть без бер-берен аңлашып бетермәдек. Мин Москвада ятканда мизансценаларын расписывала, итеге икенче каттагы бүлмә өчен расписывала, потому что там рояль, истеге сымынса. И монда килдем беренче көнне, алар айтар, менә монда ди. Менә нәрсә монда? Ой, там вот мында, я говорю, ну как мында, я говорю, мин эстә, он говорит, анда, во-первых, рояль, как бы, старый, но, во-первых, там, во-вторых, там музей, там бірі сәнт ерге арамы. Но Аллаға шүкір, мен бик шатын, потому что Айдар искиткеш директор, мен аны бля, көптен танышыра хиялангай, мен шын кеті, Гарри Поттерн тәржіме еткен татар тіліне,
Айдар, а? Ғырырлық біздің үшін.
Ғырырлық, бик ғырырлық біздің үшін. Мен аны ұларақ деп көз алдыма кетірген едім. Айдарнан мен ашынды ұлы башын күшейтіп айтам, шыл бізге чүлі не мында иденнәрі сібіріп ермәді, полностью ашық, ол бізге болышып, нетеп, ол білді біздің біленді, ішінде рахат ішілерге мен руководствадан қашан сен ашынды ұлтыбар бар сиңа карата, ул тагында илһамландыра һәм Аллага шөкер, менә без Алла бирсә эшләргә планлаштырабыз.
Әминә, сиңа бик зур рәхмәт бу проектлар өчен һәм уңышлар телибез алга таба да.
Рәхмәт, рәхмәт бик зур.
Татар китабы йортында тәкъдим ителгән Дуслар спектакле режиссеры Әминә Миндияр белән әңгәмә кардык.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Ә хәзер Дәрт труппасында катнашкан театр җанлы яшьләребез белән танышып китик. Героиня Миләүшә ролен Әдилә Зиннәтуллина башкарды. Ул Казан музыка училищесы студенты. Спектакльдә шул җырны күзалларга, ныграк тоярга ярдәм иткән җырлар да башкарылды. Аларны Әдилә, музыкантлар Анна Дурова һәм Айдар Абдрахманов уенына кушылып, һәм үзе фортепианода уйнап җырлады. Тамаша барышында яздырып алынган бер фрагментны ишетик. Thank you. Радио тыңлаучыларыбызга иртәнген ортапшыруы аша таныш булган Ленар Хамматов «Дуслар» спектаклендә Миләүшәнең ире Шәхит ролен башкарды. Ленар дәр труппасында инде беренче көннәреннән бирле. Үзенә тиң ярны да ул шунда очрата. Тамаша барышында яздырып алынган бер фрагментны ишетик.
Әгәр дә ну истан сез уйлаганча гений икән, генияларны таптап тумаганын бик яхшы беләсез. Я? Тагын нәрсә кызыксындыра? Шахит кемдә шәдип әйтегез тагын? Кашында бит Нурислам Миләүшәгә гыйшык тоткан. Ә менә Миләүшә Нурисламны сайламаган, ул Шахитне сайлаган.
Борганма.
Эх, егетләр, нәрсәгез өзеп әйтмисез, ә? Сәгә тегеләй, болай дип вакыт сузасыз. Дуслар идет. Студент еллары. Юк, сезнеңчә булсын. Иттәшләр иде. Әммә әгәр дә йемәк килеп пешерәп сөйбәсез икән, мин дә сезгә турысын әйтәм. Белегез, зур шагыйрь булам дип Ишә елға 4 тиенлік 12 штап шығарды. Икеншігіздің язған музыкасы ауыл кейімден ерап кетмеген. Кесімелді еш композиторлар есілдеген. Әшіншігіз, Нурислам, әйтір сөзі болмағаш, енді бір ағаш аяқлы абзыны герой етіп алады, анан портрет яса. Үшісі де шынды юнғаннар, әй, сұрық қолардан айырылған. Әйе, айырылған, хамиянсізден ешірмейді. Әйе, Минем исемем танылган, әйе, мине фикермә хисап башалар, көндәштерәм әне, көндәшүле, шартлагыз. Мине генә тынышлыкта калдырыгыз, ә? Мин сезнең дуслыкка мохтаҗ түгел. Мин сезгә тагы дием дә әйткәнем юк. Сез тәне үзегез килеп, теләнеп булсыз. Ә инде иҗатымны тәнкыйт исегез килсәгез, рәхәтләнәсез. Этнең әле айга карап өрүгеннән айның бер шитедә кидереп төшкәне юк.
Рәхәт кешесе ни, ә? Бик шәп бәя бирдең син безнең иҗатка. Нәрсә беләсең соң син безнең иҗат турында? Ә менә Фәхим турында әйткән сүзләрең өчен мин сине...
Мәс, Рафис. Нигә? Ярый, Шафик. Соң карап калып булса да, күңелендәгесен ахырына кадәр әйтеп бетердең бугай. Син хаклы. Без китәбез. Анысы билгеле. Кабат килербезме? Билгесез.
Килмәсәгез яланма.
Шәхит талантын инкар иткән икенче бер рәссам Нурислам ролен Ринат Миргаязов башкарды. Аның да дәр труппасы тамашаларында беренче генә тапкыр катнашуы түгел. Тамаша барышында яздырып алынган бер фрагментны ишетик.
Минем дә нәрсәгә дә булса хакым бардыр. Сиңа түгел әлбәттә. Сиңа минем хакым юк. Яратмадым. Мен аны күптән аңладым. Исхаттықты не аңлады? Қая тұру келсе, шында тұтып қайны. Қоршы дәшмеген өлі қап. Үздім, жиде, бүгін мен аңа бүтін үсін әйтем. Ені құрыбы, сенің өзіңнің диплом үшіннен башқа бірер әтті нәрсе өзғаның бар мы деп әйтем. Бүгін мені мүскенне әшішісі деп атады. Мен ол мүскенне шақырып қат жаздым. Келсін әбі әқиылла бізі. Күрсәзір ол кімнің мүскен, кімнің герой екені. Мен геройларымны китап етінен ісі. Бүгін, сен әнді күн. Исхат керек мен? Исхат керек. Егемінде сен құларымдан шолып тұталмадым екен. Мен жыладым. Мен ел кіші, лекен жыладым. Сіз Исхак күплен, Зайысқа барған күнде де жыладым. Бүгін де жыладым. Несі соң ол көз еш? Су, су!
Нәфис!
Су!
Нәфис!
Сен, нешкіліп бүйісің мұнда. Барын көші әкіп біреуінде шығады.
Шоян табиғатлы шағир Рафис ролен Илнар Ғали Ахметов ойнады. Ол дер трупасын әлі яңағына келіп қошылды.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Менің есімім Илнар Ғали Ахметов. Мен Қазаннан, ауыл малайы. Дәрт түркімінде қатнашу мен үшін бек зор эмоциялар берді. Біз дуслар спектаклін қойдық. Онда мен Рафис ролін башқардым. Ол образ көп кіні сифатлары білән менің көңіл халатын ашып берді. Мен бек тұры келе тұрған образ болды. Рахмет режиссерларға, рахмет дусларға, мені ол группаға шақырған дусларға. Аңа қадар мен Мезгіл Яшлар театрында қатнашқаным бар, әм Мінбер Татар Дени театрында Ильяс Абихаликов жетекшілігінде. Бұл дуслар спектаклін тағым қоясы келе, шынкі ол мен бек ұшады, андағы қатнашушылар да, андағы образлар да. Біз бетінде біріміз де профессионал артистлар түгін, хәуескерлер. Біздің профессионал артистлардың айырмалы боларақ, біз шын көңілден ешеп, ол образға кіріп, ол образға сіңіп, шын көңілден өнеміз.
Композитор Фахим ролен Ойназ Ғазизов башқарды. Ол бұл спектакльді алған хис кешірушілері білен ортақлашып, бізге бұлай деп сөйледі.
Дәртте қатнашуының мақсаты ұшыл өзіңді башқа хүнер иесі бұларағы етіп құйып, текшіріп қорау. Актер бұла алам мекен деген мақсат білен өзіңді берілген ролдағы кіші орнына құйып, ол кішінің тұрмышын өз ішінен өткеріп, кіші орнында ұнау. Нәрсе білен файдалы дегенде ол енді яңға танышулар, яңға кішілер білен аралашу. Түрлі кішілер қатнаша, түрлі қатлан кішілер, түрлі ештегі кішілер. Әмінде олар білен аралашу дәуірінде оларының тұрмышы рәуішлері білен танышасын, оларының ойлары білен. Түн кішінің тұрмышы түрлі дегенде, шоңа тәржібе жиясын. Енді ойнаған ролдерға тұрында еткенде, нешек ойнаға қоштылар деген әйбір білен, сен нешек ойни білесің, хәм нешек өзің көресің деген әйбір орасында гармония соқланып, шол екі әйбір орталыққа келіп, ойналды деп әтеменді, шол айтып барып шықты. Енді кәнағат ма, йоқ ма, өзім менімше әйбетірек ойни олам деп ойлайым. Енді дүрістен де кәнағат ма, йоқ ма екен, аңсы енді тамашашы, қораған кіші, режиссерін шеп көре шолғын айта алайын.
Яшлік алаңы.
Эфирда яшлік алаңы тапшыруы.
Эфирда яшлік алаңы тапшыруы.
Татар китабы йортында узган дуслар премьерасын карарга студентлар, труппаның тугры тамашачылары белән бер рәттән журналистлар һәм тәнкыйтьчеләр дә килгән иде. Тамашадан соң кайчандыр үзе укыткан шәкертләрнең эшне бәя биреп, Казан федераль университеты мөгаллимәсе, филология фәннәре кандидаты Миләүшә Хабетдинова булай дип сөйләде.
Мин бүген бик бәхетле, чөнки минем иң кайгырган әйберем безнең бу ел ул Туған тілләр йылы булды. Аны игълан иттләр, һәм мин күзәтеп бардым. Нишек без телебезне сакбыйбыз? Чөнки безнең нык проблема нәрсәдә? Безнең мәдәният эшләгән кешеләр, шәхесләр тел сакбыйбыз дип үз мәдәниятын икенче сорт дип саныйлар. Һәм мәдәният белән шөгыльләнәләр, карьера ясау өчен, исем ясау өчен. Ләкин үз мәдәниятларына ышанышы юк. Мин аны бик нык тоям. Чөнки мин сез мине ярендеге сине хам ин театр танкчиси деп. Амма лекин мен монда Алсошрап минем беренче инде укушым, әле ул истә мен ишек аудиторияга кирдем. Татар мәдәниятен бер нәрсә белмидерин мин. Һәм мин рус мәктәбен бетердем, рус мохитендә тәрбияләндем, татар мохите гаиләдә генә әни җырлыйдыр. Һәм мине радио тәрбияләде. Телевизорда ушакта 5-нче класста гына кирде, ләкин телевизорда бит инде урманда бер программа. Анда татар мәдәнияте юк иде. Һәм шуның өчен бүтән минем күргән татар мохите ул менә шул сугыштан кайткан бабайлар, әни минем почтальон. Рәтте белән утырлар итальян гармон белән. Һәм мин менә шул моңнарны тыңнап үскән бала. Чөнки безнең Губян поселкы многонациональный. Урамы белән кирсәң, крәшен җыры китә. Крәшеннәр урамы белән яшиләр. Урамы белән кирип китсәң, удмуртлар. Бер заман марилар төшәләр сарымыктан җырлап, һәм алар безне гел шундый шотландырадыр. Марилар чыгадыр үзләренең милли костюмнарын киеп. Без инде шок катып музей кебек сарымыктан төшәләр. Һәм без күрмәгән мөхит, менә ул мине тәрбияләде. Һәм мине нык борчыган нәрсә яшьләр киләләр, ә безнең мәдәният белән бәйләнеш үзелә. Чөнки яшьләр фундаментсыз мәдәният төзергә умтылалар. Һәм шуннан без хәзер кризис кичерәбез. Әле мин 15 ел элек театрга кергәндә, шундый театр безнең ашкынып алга киткән иде. Этәрч күрдем. Ә хәзер кризис. Нәрсәдән кризис килеп чыкты? Чөнки үзебезнең мәдәнияттан киттек, чит мәдәниятка кул суздык, анда безне көтмиләр. Без бит алар өчен икенче сорт. Монда да без килеп җитмәдек. Шуның өчен бәлки безгә үзебезнең фундаментны казып эзләнергә кирәк. Һәм син үзеңдә үзеңнең мәдәниятың белән горурлык сизмәсәң, бер нәрсә дә тудыра алмыйсың. Бу балаларны мин университеттан бирәм, минем студентларым. Һәм мин шундый шатлык кичердем, беренче тапкыр сез мине актерлар йортына чакырганыгыз. Ирем белән килдек, без ул шатта сез спектакль куйдыгыз, һәм мин шуннан белдем, сез труппа төзисез дип. Анда бик шатландым. Фәрит Бикчентаев бер утырышта әйтте, менә мин яшьләрне туплый башладым, Камал сахнасын бирәм, менә алар спектакль чыгаралар, сез тагы бер спектакль куйдыгыз, һәм шундый безне шатландырдыгыз. Һәм мин үзем өчен фаҗига итеп кабул иттем. Әминәнең Казаннан китүе. Мин аның белән спектакль аркылына таныштым. Ләкин аның ихлас мәдәниятка каравы һәм эзләнүе әле ушактагы Радиф Кашапов белән милли китапханәгә менә бу спектакльнең идеясе шунда кайный башлаган иде. Ничә тапкыр аерым мин аларны чырастым. Шунда кайнатлар 60-нчы елларны күрсәтсез без килә дип. Нәрсәле укырга кирәк менә ушапа дип. Мин бу спектакльне күттем. Шуның өчен рәхмәт сезгә. Менә бу елның шундый финальный аккорды. Сез китмәдегез форма ягыннан куып. Сез тамашачының җаным. Менә бу пандемиядан без шундый ордык коробкалардан, рамкалардан. Һәм сез уйландыра торган әсәр чыгардыгыз. Һәм безнең алдыбызга һәр кеше монда бу спектакльне караганда үзенә сорау бирде. Нәрсә мине борчый? Бу бит минем проблема дип. Чөнки без бер-беребезне таный башладык. Чөнки тормышта без моны күрәбез. Һәм менә театр тормыштан аерылмагач, бу зур батырлык. Һәм мин сезнең алдыгызда баш иясен килә, нәрсә өчен балалар? Сездәге сафлык, алдында мин баш ияр, икенче яктан батырлык. Мин сез кан ничә ел, замананың җиленә буйсын ничә? Җир кайры, шунда яшьләр ошак күбәләк кебек. Бу балалар үзенең фундаментын туялар, кендегеннән аерылмаганнар, һәм әкренләп-әкренләп башта сез гасыр башын чыгардыгыз. Дөньяга кирип киттегез, дөньяны да карадыгыз. Ләкин сез сиздегез кабатланасыз. Ә сезгә кабатлау кирәк түгел, чөнки сез үз сүзегезне әйтәсегез килә мәдәниятә. Һәм менә бу сафлыкны, бу ныклыкны, көчне замана җиленә каршы барырга бит әле көч табарга кирәк. Җиңел бит ул. Бу мозым буенча барырга тегеләй, ә сез җилгә каршы барасыз. Сезгә дәүләттә бик артык ярдәм итми. Сезгә ярдәм итә рух, гаиләдә булган тәрбия һәм ишке сезнең барометр. Сез дөрес юлда. Шуның өчен рәхмәт сезгә. Яңа исемнәр ачтым. Бик матур җырларны бозмыйча, моңына зыян итмичә, чөнки бит менә бу җырга булган хөрмәт өчен дә баш ияргә кирәк бүген бу балаларга. Менә хәзер Жигелгенә керәләр дә яңартавар җырны. Жигелгенә керәләр дә якынга яңа оркестровка ясыйлар. Әмма ләкин күз огызга китерегез. Һәр композитор өчен бу үзенең әсәре. Кем әле безгә хукук бирде? Кеше бинасын күз огызга китерегез әле, фундаменттан кирпич чыгарсаң. Матур йорт белән нәрсә була? Ә без моңына хыянат итәбез. Сүзләргә хыянат итәбез, чөнки безнең туган телнең темпын үзгәртеп, без үзебезгә хыянат итәбез. Чөнки үзебезнең әһәннәребезгә, үзебезнең мәдәниятебезгә. Мин менә күптән түгел Венера нәрсә сорау биргән идем. Сез нинди мәдәният төзисез? Америкага буйсынып, кирмешәк мәдәният бит ул, дуслар. Джаз Америка мәдәнияте түгел бит, Африкадан килгән. Без нинди мәдәният төзибез? Сез яшьләр үзебезнең мәдәниятне төзибез. Шуның өчен әйдәгез әле кул чабыгыз алырга. Миләүшә, синең фикеренчә, быел мәдәният елында кем каһарманнар ди? Менә бу балаларны мин әзрәк Искандаровы суңа калып шалтыратсам, менә бу дәрт труппасын хаваскер дип әйтсәкме, Әминәгә Мәскәүдән Казанга килеп җырып, ничә спектакль чыгарды, сезнең белән Корей театрында каләпләрне чыгарды. Күпме көч кирәк ул туда-сюда җырып ябы поездларда, пандемиядә курыкмыйча. Ләкин ул безнең мәдәният белән, Мәскәү мәдәниятына күчәсе килми бит. Шуның өчен каһарманнар алар менә безнең алда. Бирик каһарманнар.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез 2021 елның декабрендә Татар театрының туган көнендә Дәрт һәвәскәрләр труппасы тәкъдим иткән Дуслар спектакле премьерасыннан репортаж тыңладыгыз. Труппаның җитәкчесе режиссер Әминә Миндияр. Ул кабызган дәрт театрга мәхәббәт һәвәскәр актерларның күңелендә озак саклансын иде һәм Дуслар спектакленең кабатлап куелуын теләп, без сезнең белән саубуллашабыз. Дәрт труппасына яңа иҗади уңышлар телибез һәм яңа премьераларын көтеп калабыз. Тапшыруны эфир өчен Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Гүлсе Жаббар бергәләп әзерләделәр. Яшьлек аланы тапшыруының чираттагы чыгарылышы шушының белән тәмам. Без сезнең белән очрашуларны зарыгып көтеп калабыз. Исән имин булыгыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.